В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що ви можете також дивитися наш ефір на телеканалі «Еспресо». І поговоримо ми сьогодні про новий указ президента України Петра Порошенка, згідно з яким 8 травня оголошується Днем пам'яті та примирення. Виникла нова дата в українському календарі, і разом із цим залишилося і 9 травня, як День перемоги у Другій світовій війні. Ось про те, як можна сполучити ось ці дві дати. 8 травня, аж це день, який відсвятковується, як відзначається, як День пам'яті по загиблих у Другій світовій війні в усьому цивілізованому світі. 9 травня – традиційний для України, для пострадянського простору День перемоги. Ми поговоримо з нашими гостями. Тут в студії голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Вітаю, пане Володимире. І завідуючи відділом історії України періоду Другої світової війни Інституту історії Національної академії наук України Олександр Лисенко. Вітаю, пане Олександр. Але перед цим ми подивимося опитування, яке підготували мої колеги. Будь ласка.
Вважаю, що потрібно, тому що загинуло дуже багато людей. І для того, щоб це не повторилося. Просто зараз в даній ситуації, які в нас бої на Сході, і я вважаю, що люди повинні пам'ятати війну, повинні боятися війни і повинні робити все для того, щоб її не було.
Ми йдемо в Європу, повинні святкувати всі європейці. Адже капітуляцію з фашистською Німеччиною, якщо не помиляється, було підписано саме 8 травня ввечері в Потсдамі. Тобто це європейська данина цієї пам'яті, цієї даті, яку святкує вся Європа.
Ну, якщо вся Європа святкує, тому ми ж йдемо в інтеграція в Європу, так, то, звичайно, ну, нікому погано нічого від цього не буде, якщо ми будемо святкувати ще одне свято, День примирення.
Особливо цього року актуальне у нас це свято, тому що воно дійсно зі сльозами на очах, на жаль, не лише за жертвами Другої світової, а й за теперішніми жертвами. І нам це треба пам'ятати. І раді, на превеликий жаль, 9 травня для мене близький день, бо я народилась 9 травня. І завжди цей день вихідний, мені було так приємно святкувати своє день народження. Але якщо історична справедливість, то, звичайно, 8 травня позитивно.
Я думаю, нормально. Це буде наше свято, тому що наші люди приймали безпосередню участь в великій вітчизняній війні, так що це буде нормальне свято, щоб не бути зв'язаним з Росією, з тим всім.
День взагалі має велике значення для історії України. Я не вважаю, що його якось потрібно скасовувати. Ця пам'ять має назавжди залишатися в серцях кожного.
Ну от 8 травня. 23 година 01 хвилина за середньоєвропейським часом. Це 01 година 01 хвилина за московським часом і 00 годин 01 хвилина за теперішнім київським часом. В принципі, якщо бути вже чесними, за нашим часом капітуляцію, ось ту капітуляцію, яку визнали всі як дату, тому що була ж попередня капітуляція 7 травня, яке не відзначається, саме, до речі, тому що Радянський Союз цього не хотів, вона підписана рівно за хвилину на початку 9 травня. І виникає питання, може справа не в датах, а в сутності свята? Може, про це маємо говорити?
Звичайно, що справа в сутності. І, знаєте, ці всі теорії відносності, коли в якому місці підписано, який це час була година, справді воно не мало і тоді як жодного політичного значення. Політичне значення мало інше. Сталін свідомо хотів говорити про 9 травня для того, щоб підкреслити значимість вкладу саме Радянського Союзу в перемогу над нацизмом. Зараз, коли ми говоримо про 70-ту річницю перемоги над нацизмом, ми повинні розуміти, що це важлива дата, яку, очевидно, повинні відзначити. Але разом з тим ми повинні відзначити її вже якимись новими українськими традиціями, тому що той вклад українців в перемогу над нацизмом був настільки значимий, що я переконаний, що ми маємо не тільки право, але й обов'язок відзначати такого роду дати по-українськи, а не по-радянськи.
Пане Олександре, от, в принципі, 8-9, це нормальний такий формат для відзначення такої дати?
Абсолютно нормальний, я з вами погоджуюсь, що тут не треба рахувати хвилини, справа в сутності. Я подивився на цей феномен як на такий феномен з подвійними іпостасями. Перше – це офіціоз, який мав на меті ствердити сталінські претензії геополітичні, геостратегічні, перетворення Радянського Союзу на світову державу і гларифікація системи, яку він створив. Друга іпостась – це, власне, акт історичної справедливості, сатисфакції народу, який пережив таку страшенну війну і вийшов з неї переможці. І ми не повинні втрачати оці дві сутності, і як наукові, як суспільні. Тому я от 8 8 травня 5 років назад проїхав весь Париж, і я не побачив жодної речі, яка б нагадувала, інформаційно нагадувала про цю подію. Франція про це забула. Десь є музей на Атлантичному узбережжі, прекрасний музей, де збираються представники всіх країн і відзначають ці речі. А Париж вже забув, французи про це забули, у нас це пульсує, тому що це предмет політтехнології. І деякі зовнішні сили і внутрішні зацікавлені в тому, щоб весь час на цьому спекулювати.
Може, просто є проблема в кількості жертв, тому що все ж таки кількість жертв у Другій світовій війни Франції не поставимо з Україною, а Першу світову війну французи не забувають ніколи, до речі.
Звичайно, що Друга світова війна ще надовго залишить свій відбиток на свідомості і пам'яті українців. Ми, звичайно, будемо її пам'ятати. Але головне, про що ми повинні говорити, яким чином її пам'ятати. Якщо ми будемо її пам'ятати по-радянськи, в такому дуже тріумфальному вимірі, якщо війна буде сприйматися виключно як суцільні перемоги і така собі весела прогулянка до Берліну, то це, очевидно, не відповідатиме тій правді, чим насправді була війна. Я думаю, ми повинні говорити про Другу світову війну як про одну з найбільших трагедій в українській історії. Трагедії, де, на жаль, українці знову-таки змушені були часто воювати за чужі інтереси і навіть часто вбивати один одного, воюючи за чужі інтереси. Через це, власне, цей день 8 травня, як день пам'яті примирення, для українців є особливо актуальним. Тому що ми повинні примирити тих людей, які предки яких, можливо, в цій війні воювали по різні боки фронту. Тим паче, що особливо тепер, в теперішній ситуації, в 2015 році, на мене такий феномен, що теперішня війна стала засобом примирення внуків тих, чиї діди, можливо, воювали в різних арміях в роки Другої світової війни. Незалежно того, чи теперішній вояк, чи його дід, чи прадід воювали чи в Червоній армії, чи в Українській повстанській армії, вони зараз разом захищають українську державу. Я вважаю, що це, власне, це те надзвичайно важливе примирення, до якого ми так довго йшли.
От мені завжди було дивно, от саме з точки зору цих фанфар, цього, знаєте, такого надмірного радянського такого оптимізму, який завжди випромінювався цього дня. Тому що думаю, ну от в мене, скажімо, там один дідусь загинув на фронті, інший помер від наслідків фронтових поранень, був паралізований багато років. Сім'я, фактично більшість родичів загинула під час Голокосту тут в Україні. Чи маю я в той день, коли це все закінчилося, робити вигляд, що з нами нічого не відбулося? І таких розповідей може розказати будь-яка сім'я в Україні, поза залежністю від там етнічного походження. І тут раптом ми просто йдемо на парад. Так, ніби це дійсно от як
когось... Знаєте, це не випадково ці всі паради набули такого звучання через 20 років після цієї війни. Тобто з 65-го року. Тобто тоді, коли вже принаймні найбільші жертви цієї війни відійшли в інший світ. Ті, хто найбільше постраждали від цієї війни, їх просто не стало. І тоді, власне, Брежнєв зумів зробити це, по суті, центральним святом радянської системи. Можливо. Але я би хотів, щоб відзначити по цьому указу, що важливість цього указу не тільки в тому, що ми говоримо про 8 і 9 травня. Важливість цього указу в тому, що ми вперше будемо говорити про 2 вересня, як завершення Другої світової війни. Це важливо з тої точки зору, що чимало українців, серед них, до речі, і мій дід Клим Бареляк, воювали і після травня 1945 року на Далекому Сході. Так.
Тут, до речі, є дуже важливим, як будуть українські історики ставитися до цього всього, і наскільки ми здатні взагалі розповісти людям правду про війну. Тому що це було кілька етапів. Пам'ятаєте, спочатку була ця сталінська правда, потім генеральська правда, але ця солдатська окопна правда. Ми тут поруч з будинком Віктора Некрасова маємо офіс, так, який був перший, хто протиснув через цензуру цей роман «В окопах Сталінграда», де була перша солдатська правда про війну. Скільки її замовчували?
Ви знаєте, я взагалі забережність вживає слово «правда». У нас було навіть спроби такі створити центри історичної правди про війну. Монополія на правду – це взагалі про війну особливо. Це річ дуже небезпечна. Як ви вже сказали, була правда генерала, була правда окопного солдата, була правда остарбайтера, була правда військовополоненого. Мозаїка правд, та мозаїка індивідуальних траєкторій людей, які пережили війну, вони створюють уявлення про те, що це таке було. І повертаючись до того сенсу, до того наповнення терміну 9 травня, День перемоги і так далі, я хотів би звернутися до вашої однієї з ваших статей, яка називалась «Межі світів». От ви знаєте, по-моєму, сьогодні ми це в формі, в газеті «Форум» ви її опублікували, ми сьогодні маємо справу з однією подією, з одним історичним приводом – 9 травня, але з іншими трактуваннями його у російській політиці пам'яті і в українській державній політиці пам'яті. І оці межі, вони у чомусь корелюються, а в чомусь дуже-дуже різні. Ми, от як історики, все-таки схильні до того, щоб перейти від етатистської історії, від історії макроісторії до мікроісторії, до воєнної антропології, до того, щоб простежити долі людей різних соціальних когорт, представників всіх груп, які так чи інакше були задіяні в війні, їхній досвід показати, реконструювати те, як виживали ці люди, їхні стратегії, моделі поведінки, а не писати про мега таку історію, де завжди на поверхні партійні працівники, великі воєначальники, які написали свою цю величезну неправдиву історію у мемуарах. І я думаю, що це буде наша відповідь на цей виклик сучасний.
Я думаю, для Росії не випадково, неймовірно важливо зберегти цей радянський формат відзначення 9 травня. Справа в тому, що саме 9 травня стало однією з ключових дат в радянському календарі. Велика перемога стала ключовим націотворчим, по суті, міфом Радянського Союзу, яке переплавлювало всі нації в єдиний радянський народ. І зараз, власне, ця пам'ять, збереження цієї пам'яті, радянської пам'яті про Другу світову війну, є надзвичайно важливим для збереження російського впливу на колишні пострадянські території. Абсолютно зрозуміло, що зараз Путін в своїх агресивних планах опирається в першу чергу на тих людей, які є носіями радянської ідентичності. І, власне, ключовим елементом цієї радянської ідентичності є сприйняття Другої світової війни як великої вітчизняної війни, є сприйняття 9 травня як великої перемоги і весь комплекс міфів, які є пов'язані з цим. Через це абсолютно не випадково те, що люди, які воюють зараз зі зброєю в руках проти України на територіях так званих ДНР, ЛНРів, вони є носіями, власне, цих абсолютно символів радянських, георгіївської стрічки. Вони є, вважають, що вони воюють проти якоїсь фашистської хунти, що вони є єдиними тими, хто бореться за правильній боці фронту. Тобто це от чорно-біле уявлення Другої світової війни, характерне для радянської влади, неймовірно важливу роль відіграє і для сучасної Росії. Через це, власне, її намагаються експортувати і в Україну. Я думаю, що цього року з нагоди 70-ї річниці завершення Другої світової війни вплив російської пропаганди буде дуже великий на українську ситуацію. Але, як ми бачили, завдяки вже знову-таки тій війні, яка зараз відбувається, це переосмислення, суспільне переосмислення пішло настільки далеко, що я переконаний, що російська пропаганда зазнає краху.
044-490-3074 – це телефон прямого ефіру. Радіо «Свобода», телефонуйте нам, будь ласка. А у нас вже зараз є перший дозвонювач, якого ми послухаємо. Вітаємо.
Вітаю вас, Валерій, Київська область, і хочу, всі мене почули, я хочу вас благословити, щоб те, що зараз є у наших серцях, точніше, у тих, хто сприймає один або інший день, залишилася ненависть, щоб Господь забрав цю ненависть з наших сердець. Це саме перше. Нехай празднують ті, хто хочуть 8, ті, хто хочуть 9, не забирайте у тих, хто залишилися, це їхню пам'ять. Нехай празднують. А основне таке питання в мене по сьогоднішньому дню. Який ми будемо празднувати День перемоги, чи День перемир'я, чи День мінських домовленостей по цим порошенковським домовленостям? І по цій війні вже. Хоч вона і є війна, але по цьому АТО. Я не розумію. От зумійте дати відповідь народу. Нехай вас Бог благословить.
Явно перемир'я – це не привід.
Це не святкування. Для святкувань.
Тобто це лише пауза, ми прекрасно розуміємо, що ця війна може продовжитися. Більш того, я переконаний, що вона, на жаль, таки продовжиться. І що вона зупиниться тільки тоді, коли зупиниться російське втручання в події в Україні.
Знаєте, я от хотів щодо перемирення тут зауважити таку річ, що ми багато говоримо про помирення. Мені здається, що ми на цієї теми вже історично запізнилися. Ми багато говорили про те, що мають примиритися ветерани Великої вітчизняної війни і української повстанської армії. Але цим людям вже під 90 років, навіть наймолодшим, які залишилися, я не знаю, чи потрібно зараз цих таких літніх, вже хворих людей втягувати в історичний процес. Може, нам потрібно подумати інакше?
Нам потрібно примирити внуків. Не дідусів.
Знаєте, я свого часу готував лист Віктору Ющенку, президенту тоді. І щось так понесло, як кажуть. 9 сторінок написав, де я рекомендував не робити цього, не мирити, а створити умови, за яких суспільство буде сприймати цю проблему спокійніше. І тут треба, напевно, більше людям розповідати про те, що було насправді, а політиків треба заспокоїти, бо саме вони використовують ці контроверсійні сторінки, складні, суперечливі сторінки, для того, щоб збурювати суспільство і конфронтувати його.
Послухаємо ще один дзвінок. Доброго дня. Будь ласка.
Алло.
Будь ласка.
Добрий день.
Доброго дня.
А, ви записуєте? А потім же пускаєте чи не пускаєте?
Ні, ми вас слухаємо.
Я не хочу розмовляти.
Я не розумію, ви зараз не розмовляєте з нами? Куди зник? Дозвонювач? Ну, в будь-якому разі є досить важливий момент, коли от ви говорите про необхідність примирення онуків. Це теж залежить від істориків, правда? Щоб...
Звичайно. Власне, і я переконаний, що це примирення онуків можливе, власне, на тій історії Другої світової війни, багатобарвній історії Другої світової війни, не чорнобілі історії війни. Ті історії, яка буде складатися з історії вояків, які боролися в лавах Червоної армії, повстанської армії, в лавах армії союзників, ті історії, яка буде розповідати про героїв, про зрадників, про тих, хто стояли осторонь, хто просто хотіли вижити, про полонених, про осарбітерів. І саме таким чином ми зможемо, власне, примирити всіх, а не намагаючись поділити всіх на героїв і злочинців.
У мене є ремарка такого плану. Ми маємо сьогодні відмовитися від історичного нарцисизму. Ми маємо чесно сказати про складні сторінки нашої історії і про те, що Голокост робили не тільки німці, і про спостерігачів, про жахливі сторінки, які коїлися переможцями. Незважаючи на те, що майже 960 тисяч червоноармійців були засуджені за різні дисциплінарні злочини, ми ж не називаємо Червону армію злочинною. Чому на цій підставі воїнів УПА інколи називають там головорізами і так далі, і так далі. Я абсолютно погоджуюсь з паном Володимиром, історія війни не була чорно-білою, вона була настільки багатобарвною, і про це треба чесно сказати, написати таку історію, яку ми будемо, звичайно, читати з бромом, але ми будемо чесно дивитися своїм дітям, онукам, і така історія нас і примирить.
Знаєте, мені здається, якби ми знали більше правди про Другу світову війну, якби ми розуміли, що, на жаль, війна не віддільна від воєнних злочинів, що, на жаль, в Другій світовій війні не було жодної армії, яка б не чинила воєнних злочинів, може і частина населення України не вітала б з такою радістю початок війни на сході України. Можливо, люди б не були готові настільки швидко братися за зброю для того, щоб воювати проти української держави, тому що в їхній уяві жили ці спрощені картинки радянського кіно.
А взагалі буває армія, яка не чинить військовий злочин під час війни? Це взагалі можливо?
Неможливо. Це природа людини така.
Натомість апелювали до цих радянських міфів, де абсолютно благородні вояки Червоної армії, які дуже легко перемагають трохи глупуватих фашистів. Власне, з такими картинками чимало людей взяли до рук зброю для того, щоб воювати проти української держави, бачачи себе героями цих радянських фільмів.
Для чого ж і знову оцей нафталіновий термін фашизм був витягнутий на пропагандистську поверхню і його ліпше?
Щоб люди могли собі з кимось ототожнюватися.
Це простіше, так. Це така ідентифікація чужого у такій самій формі дуже зрозуміла тим, хто бере до рук зброю.
Ну, в будь-якому разі, я думаю, що ми маємо сподіватися на те, що цей президентський указ про День пам'яті і примирення, він не створить просто черговий якийсь офіційний захід, а стане часом переосмислення тих подій, які були під час Другої світової війни. Тому що є абсолютно очевидним, що вихід він в тому, що ми з вами позбудемося саме цієї, я б сказав, дійсно брежнівської міфології про Другу світову війну, яка фактично мала закамуфлювати всі ці трагічні, криваві сторінки народної трагедії, да, і викавирював ножом із-під ногтя кров чужою, щоб про це ніхто більше ніколи не згадував, а просто собі ходили на день трагічний, на день дійсно тяжкий, як на свято, як на 1 травня, якщо хочете. Сподіваюся, що так вже більше не буде. Нагадаю, що наші гості – це голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятович та завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії НАН України Олександр Лисенко. Дякую, що були з нами сьогодні в програмі, яку для вас провів Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.